Pogati. Sangona biso, Rebecca Ebale. Pogati. Tofungoli sango na ingumba Goma etuka Nord Kivu likitela kobongisa kima pe bokengi obituka bya Kivu likokoba pe likomi pe na suka misala mikobi lelo kati na masanga maketo ba komisyon bakuta ni bazali kopesa na mayele masuka tukulanda maso na mbwali na Benadi Ndiambu mpoya Ndimbola. La lokalite ya Nzovu osite ya Bamuguba etuka Sud Kivu tango kolobela basi bakamatama na makasi pe na kama misato kasi basunga makamala mote obele lyoko lingomba liyangi la kaba mama ndeli zali kobasunga mwa moke tokoyoka boye moko mokambi basi wetando meimpo ya Ndimbola. Ngumba mbandaka na etuka Equateur mokambi linaka liyangi la kaba kompani bya leta azomi kuna kota lolenge misolo leta apesaki mizali kobongisa ba kompani pe bitando bya leta ndakisa nzila esangisa site ya Geme na kina lokalite ya Akula tokwanda bongo mama janini babunda mpo ya Ndimbola esan kota lingala ya lelo miazomi na mwambe sanza ya zomi mobu nkoto ibaina mwambe sango na bokusi o Radio Kapi yango mei Kapi. Mayanga ni matali kokoba kati na masanga make mamisala toba komisyon na lopoto kuna oingumba Goma moyanga ni moko moko atali kopesa ya ye makanisi mpe mayele na lolenge amonite makambo songolo de pakala nde mabebi saka kubundisa pe kimya kati na bato mpo ete na suka bakuta ni banso bayokana mpo na kotia na misala maso bakomona te yango nde bebi saka kimya lolenge te na suka bokengi pe kimya ezongela babiki ya bituka biso bibale bya monyele na kotanga Nord pe Sud Kivu bubele olikitali ya ingumba Goma yambi pete lelo ezali bongo mokolo mazomi na isato kasimposo ekoyeto mokolo mayambo mozali koya nde bakuta ni bakosukisa likitalia bango na kopesa kabongo makanisi to mayebisi masuka kasimona kukoma kati na mayebisi mana masuka toyo kama mayanga bayanga ni basali lelo na ingumba Goma na wabiso Benadi Jambu.
Etuka inso onte ya atelier eye ezaliko tala kimia bokengi ntombwa mpelo biko bako tanga la polo na bango ya suka. Bako tanga yango liboso ya bantoma ya etuka nkama itano ezwami kati masanga make make zomi na motoba. Ndakisa lokola leloyo onsima ya zanga, disangali ezaliko tala mambi malobiko epesa kila polo na bango ya suka na atelier ya Nord Kivu. Bantoma bazaliko landela likambo lyoko lyoko peko luka eyano. Osima baye banso basangani onte likita bako hiko ndima maye basi. Sengi tope koboya, peko pesa mbano ya suka. Pona profesor Sekimonyo wa Magangu, bituka vinso ibale bako zungi sabala polo na bango ya suka osima ya zanga ya lilo. Omokolo mwaposo ya mboba pesa la polo ya suka, e bako tanga na miso ya bato banso olikitali nene. Utogoma Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
Mbobele etuka Nord Kivu uwapi bakambi mbula matadi mendele mboka mpeba mpaya bazaliko yangana na kuluka mayele makozungi za kimia pebo kengi omonyele mwaikolo mobimba mingi na Nord pe na Sud Kivu talakate basoda baikolo babunda kili susu lobi doleki na baili pinga CNDP ya Laurent Kunda o lokalite ya Kashuga mabele mazwami na ba kilometre pe na tuku isatu na site ya Nyanzale mpe bafandi na somwe masasi babandiko kima kina lelo baike bazaliko kenda o site ya Nyanzale na ilike ya kubati la mamala mukuna ongambo ya bakambi mapinga maikolo na Nord Kivu na inu bapesa kibiso ata ya nomeo yoko tekino mpokwa ya lelo bitumba bibunda makili susu libanda ya site ya Kashuva ndakisakina ntaka ya mboka Bukama mabili mabukama mazwami na bakilometre pena kama moko likuule ya ngumba Goma wabayanga ni batali kusala masoloma kubongisa kimya kati na bituka bya Kivu bobe na mpepe mwabitumba biye tuyambite boko basimbi mandoki bapunza kilopitalo ya mboka Mweso ezala kibongo mwayambo moleki munga ramo kambi ayebisite bapundi bamemaki mino pe biloko biso bakutaki kati na lopitalo ya mbona kobebisa yango. Bobele sima na nzanga lelo awa pe toyambite masolo matali kokoba na ngumba Goma pona koluka kimya kasi boko bakambi mangomba bazwami kati na masolo na maingumba Goma basili kotia maboko na moko mokanda boyoka ni pona kotika bitumba ezali bongo ndakisa baili ngomba CNDP ya Laurent Kunda bai pareko mpe ba mai mai babundaka na Nord Kivu bobimba boyoka ni botami maboko na miso ya bakambi pe mindele mboka ya bitando bie bitumba bisali kuzongela ma bazomi kuna na ikita ya ingumba Goma maibi sima boyoka ni boi mapesami na molobeli lingomba ya babundi ya lisanga pareko na bokuse nkombo na ye Sophie Bwiza kasi molobeli lioko lingomba leba mai mai babundaka ontaka mboka Mongol mkombo na ye Felicien Miganda alobi bango batima boko na boyoka ni mei na elike ya kotika bitumba po ya sekote kasi bobele mpona kosungate mabongisi malikite la goma mabebi samate na bitumba na bozongi ya bitumba mpe soki makoki makozala pakukuta na lisusu sima na likite la goma mpona kotia maboko na mikanda pe boyoka ni boko umela kasi molobeli mwalipinga la Laurent Kunda kombo na ye Mirim di Serafin ye alikite boyokani boyebatie maboko bosunga na kuumela pe na kosalela manso bayokani mpo ya seko apesite ya kenge na etuka ya Bandundu toyambite bato baike batambolaki na balabala ya Mbonanzanga ya lelo mpo na kosunga pe kopambola mayanga ni mayengumba Goma batamboli basukisaki kopesa moko mokanda mabango una mokambi linaka liyange la kalobi kolola mokati na bato omolongo na kotanga punizi na bokuse bango basengi te punizi esunga na kozungisa kimya pe bokengi mingi penza kati na misala ya ngumba Goma boye etali bongo pona kozungisa bokengi na bituka bya Nord pe na Sud Kivu. Lokalite ya Njovu toyebisaki o ebandeli ya Sango na etuka Sud Kivu toyambite koleka ya basi ezali bongo bazali na manson kama misato bakamatama na makasi kasi basunga makamala mute lungola bobele lyoko linaka liangila kamambi mabasi na etuka ndetango na tango libasungaka. Lokalite ya Njovu lozwami nataka etando ya Bamuguba mpe Bakisi na bakilometre koleka kama mibale na tuku mwambe likola ngumba Bukavu etuka Sud Kivu. Mukambili ngomba li ayebisite basi mingi bazoma na makasi untaka ya mibu nkoto yoko nkama libwa tuku libwa na motoba kina nkoto yoko nkama libwa tuku libwa na mwambe tuyoka mukambili ngomba li sungaka basi untaka ena mama Godlive mawaza welobeli abiso Adolfi Ngoi.
Les victimes sont nombreuses de 380.
Baye bakanga mwaki na makasi bazali kama misato na mwambe. Biso ndeto kende kubalu kwa bazali po ete bango babomba maka. Baboyi bapaya bayo kalisulo na bango. Eza na bamususu basila babingana bango nda kwa libala. Baye bazana bukono. To bakumbaka na lopitalo. Disungili uta kakuna na ingomba Bukavu kasi na pasi. Oya biso mwosale sukise na kobale ndi sampote. Tozali na eloko ya kobape sate. Toko senga nde lisali sitala eloko.
O matali liwa ya mama Eme Kabila Mulengela moya kufaki na basimbi mandoki onte ya ndako na ye na komini ya Monga fule leki mikromi bale lelo bolanda kilobi doleki awa na radio kabi ko benda na ezali ko salema kati na bomoto boye boko bayebisite azalaki moili bota mpe mwana ya nkondo Laurent Désiré Kabila kasi basusu bazali ko boya yango nde lelo bakambi Monique pona kosukisa tembe mpembele ko benda na basengi na bakambi Kongo Demokratiki mingi bakambi Sembo pe Mapinga na kosala manso pona kobimisa solo kati na likambolie ndakisa kuluka kokanga babomi baye mpo baloba mambi batindaki bango pona koboma ye zambi mama Eme Kabila yambo na kukufa na ye amona kaba kambi ya Monique mpo ya kobasenga kobate lama na kolobate boko bato bazala kibongo kobangisa ye kati na lobiko lwaye. Etena ibali ya Sango po kwa leo toko kende na ituko ya Equateur koyoka mokambili na kaliangi la kaba kompanyi ya letato portefeuille na lopoto kwaye bisama koki mbula matadi epesi mpo na kobongi saba kompanyi pe misala misusu na ituka ena njoka ndia mbona kukoma kuna toye bisabino maimaleki leo na molongo pe sanga masano na bokusi. Sanga masano Radio Kapi toye bisateli na kaliangi la kalisano ya ndembo na ekolo lipesi bitumbu na bakambi baba lempe masanga bayangi la kana ingumba Kisangani etuka monyele ezali bongo lisanga RC etoile mpe OC singa mwambe masanga malongobani na mabongisi malongolami na mabongisi makolonga nkeni babeti ndembo balongi na Kongo Demokratiki mobimba mpe basengeli kufuta dola ya Amerika nkoto yoko na lisanga liyangi la kalisano ya ndembo Kongo Demokratiki. Mukambi lisanga RC etoile apemisami mpona sanza zomi na ibale mpe moninga mwaye mwalisanga singa mwambe agangilami makasi mpe apekisami koyingela olibanda la masano nileko mobimba mimikanomie mikosalema bitumbu bipesami zambi baboya kibongo te masanga mabale makutana mpona kosana ezala kibongo lisanga ya nika mpe singa mwambe. Omolongo awa na Afrika toyebisa tena ekolo Kenya bantoma ya bikolo bya Europa na manso libwa baebasala kana ekolo Kenya basengi na bakambi ekolo mei na kosukisa kobendana mpe kobundana Sambi bato bazali kokufa kati na bitumba ya bango. Toyebisa te bobele ontaka ya mikolomisa tomoleki awa kati na kobenda na bayi politiki kuna Okenya. Bato ntuku ibaye na ine bakufi na kati na masasi. Bantoma mei basengi te bakambi Kenya batika pe kosalela mandoki. Basoda mpe bayi polisi bayi basengeli kosindila bato mpona koboma bango. Ekolo ya Kenya tokundwela bino koyebisa te mokonzi mwa ekolo Mwai Kibaki azongisami na ebonga ya mokonzi. Sima na maponomi zambi mbele yende ya lungaki kati azali kobundisa mama kasi na Raila Odinga mbanda na ye ya politiki mwe azali kondima na ngambo na yete elonga maponomi ezala kinde ya ye kasi ya tata mokonzi Mwai Kibaki soki mokete.
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Omatali bozongi ya mosala ya minganga awa na ingumba kincha sape o Kongo Demokratiki mubimba mingi kati na bituka, toyo kamaso na bolaina Daniel Tambinzoni.
Minganga bazongi mosala solo, kasi basungi babango nda kisama fulumepe basali basusu baebisite, bango makubanda mosala bobele seso ki bafuti bango lifuta na bango, etuka ya manema petu ya mbilo lenge moko te minganga bazongi li mosala, bazalaki bango baso lelo liboso na zanga olopitalo monene ya Engumba Kindu sima ya boboi musala mikolo misato.
Engumba kincha sato yambite baimbo kabateki o magazini ya bapaya ndakisa magazini ya ba India ba Pakistane pe ba Libane elongo na basusu bazali kosenga te babongisa lifuta ya bango mpo ete bazonga na musala. Toyoka moko mabango na lobeli ya biso Cedric Kalonji.
Greve na bise zali di ya ba promesse to ba cahier de charge to kotaka na gouvernement jusqu'à présent bazo répondre yango te revendication na biso salaire na biso ba augmenter yango moyen ya salaire ya moto plus ou moins $50 biso to lingi to koma au moins 200 point ya salaire oyo to lingi ko discuter yango année passée mama ministre ayebisaki biso ete bokoki kokende ndenge wana te ba syndicaliste sans boza la former bokende il faut boza la na quelque chose na moto oyo koza na ba argument solide pour trouver compromis na ba pour parler na bino to pasaki na seminaire oyo mama ministre asalisaki na Fatima to komaki ekipe to zeli to kota na negociation ya salaire na biso etala magite.
Ongambo ya kalaka mokambi ndako mosala mamo yangi libasali umbula matadi ayebisite bazali kokoba na koyanga na mpona kosolola na bakambi ndako mimbongu miye miso mpo ete balukela kobongisa lifuta la basali kasi basali oeleko bazali kokoba na masolo basengeli te koboya mosala zambi koboya mosala nde ekopesa bango biyano bazali koluka soki mokete sango susu na etuka ya Katanga na Daniel Tambinzoni.
Bobenda ni bozali okati ya ndako esala kasima mpe bayi mombongo mpona boko mosolo mopesama na societe ena uto mobu koto ibale na ine basusu balobi bazali kozela uto mobu koto ibale na mitano te societe eye eba pesa basaki ya sima. Kabedi Veronique yo azali molobeli ya bayi mombongo ye azwa misika wa olubudi ayebisaki Radio Okapi te bazali kozela basaki ya sima koleka koto itano zanga kozwa yango misala bango mizali kotambola lisusu malamu te. Ongambo ya yemo kambi ndako isala kasima ya lubudi mwana mboka Remi Bondo ayebisite utomobu koto ibale na ine sosiete ya ye ezangi makokima mosolo makokima yangu ya kosala peba sima ekitima kasi ayebi nyungu ena kasi ya lobi ezalili kambo ayaki kokuta ye elongona bazalani baye.
Eto ebisa kipe onkotela temo kambili na kali yangi la kaba kompani bia leta portefeuille na lopoto azwami na ingumba mbandaka uto mikolomi bale ye akei elongo na boko bakambi ba kompani ya leta mpo ete elongo batala lolenge misala mia kotumbu lampe kubungisa ba kompani mizali kosalema engebe na misolo mbula matadi utaki kupesa mpo na kubungisa misala miye likuula etuka ya Ekwatea ndakisa kubungisa ntila esangisa site ya Gemena mpe lokalite ya Akula. Tuyuka elongo mokambili naka yangi la kaba kompani ya leta Kongo Demokratiki Mobimba mama Janini Mabunda welobele abiso Dominique Wolombi.
Tuzali na nganga maele moko wa office de route oyo aye kotala ndenge nini sosiete batipon asali mosala mwe bapesa kie uta mobu koto ibale na mutuba kasi kolobabiso tokomi pena ele kote boyoka nina sosiete ena bosila babongisi se kilometre tuku ibale na itano likolo ya kama na tuku ino yenzela ena yango wana toye kotala po nini batipon pe sosiete parizi bazali kokoka kosala mosala monate mwe mbula matari apesi mosolo mokoki na milion libwa ya dolar. Totalaki pe lokola lobala lwa FNC. Boyeba te na mambi matali demokrasi esengeli baimboka baso balanda o radio pe oetando eke maye mazali koleka o ekolo. Soki baimboka bakoki kolanda mambi manate po FNC ezali kosala te ezali likambo linene. Pesa ngo malamu tomemi toye kozala omolulu mwalinaka lya regi des eaux po ya koluka kopesa mai mapeto o baimboka bagemela.
Programme d'adduction d'eau de proximité.
Oituka oriental ndako sambo iziki samaki o makapela mabele mazwami o kilometre kama na tuku motoba o monyele mwaisiro wanezale lembo ebe ya botombo kibwa yoko lisanga ya bilenge lobilo leki o yoko esika babimisaka mabanga madjama basiliki raki moyange likare mei zambie asalisa kite moninga na bango awa azalaki kobela motue ya mosolo moike mobunga kina mobulu mwango polisi ekangi boko bato bataki mobulu.
Sangota linga la pokwa lelo suka nangume toptono video asolande biso undila ya radio Okapi botika la malamu pe na kimia. Okapi.